Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Na úvod by som začal takou otázkou. Mali ste niekedy pocit, že väčšina života spočíva v čistení toho, čo je znečistené? Možno sa nachádzate v takom období, že všetko je krásne, proste doma je hygge, všetko upratané, paráda. A možno práve doma zúria toddlery a je doma všetko možné, len nie čisto a upratané. A tak možno, že sa viete stotožniť s tým, že ráno vstanete, všetko vyzerá OK, ale zobudia sa deti a rozpúta sa ten kolobeh. Najprv raňajky, po nich umývanie, potom sa ide hrať, narad prichádza s upratovaním, potom sa ide na záchod, umývanie, prídete zvonku, zase umývanie. Po večeri vás čaká halda riadov a nádob a možno nejaký dobrý podcast. A môžeme ísť spať. No, ja osobne mám veľmi rád čistotu, ale teda odkedy som sa stal otcom pred 2 rokmi, tak moje schopnosti zniesť nečistotu sú podrobené tým najnáročnejším testom. Napríklad minule, keď sme boli s Teom na záchode, tak len čo som sa stihol otočiť, už si strčil prst do pisoáru. No, myslím, že všetci sme nastavení tak, že nečistota v nás vyvoláva taký odpor a je to kvôli tomu, že túžime po čistote. Či už nejako podvedomé, alebo je to možno viac výraznejšie pre či už nás alebo naše okolie. A nazdávam sa, že je to súčasť dobrého dizajnu, tak ako nás Pán Boh stvoril. A keď dnes budeme premýšľať nad čistotou, budeme vidieť, že Bohu na čistote naozaj záleží. A teda toto leto už je síce za nami, ale stále ešte taký závan k nám vanie cez túto letnú sériu, tak prechádzame spolu blahoslavenstvami a snažíme sa hlbšie pochopiť, čo to znamená byť blahoslavený. Čo to znamená byť skutočne šťastný a žiť na správnom mieste, na správnom čase. A tá celá séria sa volá, že Paradoxní ľudia. Sme vďační za tento názov a aj za to, že tak, neviem, možno, že prišiel práve z paradoxu. Ale je super, lebo hovorí o tom, že ako vyzerajú tí paradoxní ľudia, ktorí kráčajú za Ježišom, za tým paradoxným kráľom. No a spomedzi všetkých týchto blahoslavenstiev Ježiš venuje práve jedno otázke čistoty. Ale je to čistota iná, ako by sme si možno na prvý pohľad pomysleli. Keď budeme dnes čítať biblický text, budeme teda v 5. kapitole Matúšovho evanjelia. Môžete si ich otvoriť, budeme na strane 8, ak máte tieto Biblie, alebo je to na začiatku novej zmluvy. Matúšovo evanjelium, 5. kapitola, a budeme čítať na úvod verše 1 až 12, hoci náš text, nad ktorým sa budeme zamýšľať, je 8. verš, ale prečítame si to aj spolu s tým kontextom, do ktorého je to osadené. Takže Matúš 5, 1 až 12. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Ešte sa pomodlím. Pane Bože, ďakujeme za Tvoje slovo, za to, že ono je sviecou pre naše nohy. Prosíme ťa o to, aby si ho osvetcoval aj dnes pre nás, aby si konal svojim svätým duchom a aby si nám ho objasňoval a aby si sa nám trošku jasnejšie dal vidieť. Prosíme ťa, hovor k nám cez Tvoje slova, daj mi naše srdcia sú ochotné prijímať tieto slova a nemôžu prinášať dobrú úrodu. Amen. Teda Ježiš hovorí v 8. verši: blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Na dnešný text sa pozrieme v takých troch bodoch. Nečistota srdca, očistenie srdca a cieľ čistého srdca. Takže nečistota srdca. Aj v našom jazyku je také ustálené spojenie, že čistota pol života. Ale vtedy pre poslucháčov Ježišových blahoslavenstiev tá čistota znamenala ešte oveľa viac. Na objasnenie nám pomôže možno ten Žalm 24, ktorý sme čítali spoločne na úvod, na ktorý Ježiš vlastne vo svojom vyučovaní nadväzuje. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Čistota bola už od dávna úzko prepojená priamo s prístupom k Bohu. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. A o tom svedčí aj to, že veľká časť knihy Leviticus, o tretej knihy Mojžišovej, hovorí o tom, že ako môže byť človek čistý. Ako môže byť naozaj čistý, rituálne čistý. Čo je ale šokujúcejšie, že aby zákonníci a farizei predišli tomu znečisteniu, tak postupne nad všetky tieto predpisy, ktoré boli v Leviticus, pridali množstvo ďalších. A možno si poviete, že čak čistota je super, čistota je dôležitá, hygiena rúk je veľmi, veľmi dôležitá. To sa snažíme do detí vštepiť už od malička. Ale predstavte si, že tento predpis o čistote, ktorý nad toto všetko ešte dali ako takú ochrannú zónu, tak mal skoro 200 strán. 200 strán o čistote. Detailne popisoval čistotu nádob, stanov, kúpeľov na ponáranie, očisťovanie rúk a podobne. A napriek tomu, že sa zdá byť podrobný, 200 strán to je brutál, veď rozlišuje až 3 úrovne nečistoty, tak čistota srdca tam úplne chýba, úplne absentuje. Farizei boli veľmi precízni pri vonkajšej čistote a pri snahe o jej také zachovanie, ale ich vnútro zostávalo plné zla a bezbožnosti, ako im vyčítal aj sám Ježiš. Ich pohľad na čistotu bol zdanlivo taký veľmi vysoký, si ho vážili, ale Ježiš práve ich konfrontuje a ukazuje, že bol žalostne nízky. Neskôr v 15. kapitole Matúšovho evanjelia prichádzajú farizei za ním a sa ho pýtajú, že prečo porušuje tieto tradície, ktoré sa týkajú čistoty. A on im na to odpovedá: tento ľud má ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. A ďalej hovorí, že to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. A to sú veci, ktoré človeka poškvrňujú. Ale je s neumytými rukami, človeka nepoškvrňuje. Teda, keď Ježiš hovorí o čistom srdci, potrebujeme naozaj pochopiť, že čo tým myslí. Keď hovorí o srdci, nehovorí len o zdroji nejakých emócií a citov, ako nad srdcom možno premyšľame dnes, ale srdcom zahrňa centrum mysle, vôle a túžby. A Ježiš tak prichádza k prameniu problému každého jedného z nás. Už Boh na začiatku vo svojom slove hovorí o tom a poukazuje na to, že srdce nie je neutrálne, ale že je plne zasiahnuté hriechom a pádom. Veď už v 6. kapitole knihy Genesis čítame: Hospodin Boh videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Teda v tomto blahoslavenstve Ježiš smeruje úplne do jadra nášho ľudského problému, nášmu srdcu, ktoré je nečisté. A problém je, že srdce nepotrebuje len trochu make-upu na zakrytie nejakej takej povrchnej nečistoty, nejakých drobných nedostatkov. Práve že kvôli vážnosti nášho problému potrebujeme také riešenie, že transplantáciu srdca. Nie len trochu zmenšiť ego, trošku sa uskromniť, pridať zahrst pokory, štipku súcitu a pár skutkov, dobrých skutkov mesačne a už to bude fajn. Ale ľudské srdce potrebuje zásadnú premenu. A podstata poškvrneného srdca spočíva v tom, že naše srdce nie je zamerané na Boha, na svojho stvoriteľa, ale na čokoľvek iné stvorenie. Možno sa ale teda pýtate, že ako vyzerá čisté srdce? Pomôže nám taký významný britský lekár, kazateľ z minulého storočia, Martin Lloyd-Jones, ktorý o tom hovorí takto. Mať čisté srdce znamená celistvo milovať Boha ako svoje najvyššie dobro, milovať iba Jeho. Znamená to teda zachovávať to prvé a najväčšie prikázanie. Milovať Pána, svojho Boha, celým srdcom, z celej duše a z celej mysle. Koniec citátu. Ten základný predpoklad toho, ako môžeme mať čisté srdce, je uvedomiť si, že prirodzene ho nemá čisté nikto z nás. To je základná potreba, čo potrebujeme pochopiť. Nerodíme sa s čistými srdcami, ktoré následne sú zašpinené spoločnosťou, výchovou a inými zdrojmi, kamarátmi, ale nečisté srdce je vo vnútri každého človeka. A preto nás to môže viesť takému volaním spolu so žalmistom Dávidom, že stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Je ale toto volanie a také stvorenie a túžba po čistom srdci vôbec reálne? Nie je to iba také naše zbožné prianie, ktoré ale ostáva nenaplnené? Poďme hľadať odpoveď v druhom bode. Očistenie srdca. Keď som mal počas štúdie na výške zdravotné problémy, najprv som si myslel, že je to len taká chvíľková vyčerpanosť kvôli skúškovému. Ale keď tie problémy neodchádzali, uvedomil som si, že potrebujem naozaj vyhľadať pomoc. Keď som šiel za mojou lekárkou, tak ona ma poslala k ďalším špecialistom, dala mi tie výmenné lístky a tí špecialisti mi pomohli s nastavením, s diagnostikovaním môjho problému a s nastavením liečby, ktorá mi pomohla. Bol som naozaj vďačný za to, že tí lekári, ku ktorým som sa dostal, boli pripravení aj schopní ma vyšetriť, odhaliť ten problém a aj mi pomôcť, dať mi tú liečbu. Niekedy sa bojíme diagnostiky, niekedy sa bojíme ísť na preventívnu prehliadku, lebo sa bojíme toho, že čo môže odhaliť. Možno aj vy poznáte ten pocit. To také chvenie, že ako dopadne výsledok z toho znamienka, či to bude OK, alebo to bude problém. Niekedy ten výsledok diagnostiky, ktorý nám príde, je nepríjemný. Ale je kľúčové, aby popisovala zdravotný stav pravdivo, bez prikrášľania. A tá Ježišová diagnostika nášho srdca odhaľuje jadro nášho problému, nečistotu srdca. A to napriek tomu, že sa možno navonok zdáme v poriadku. Problém je často ukrytý hlbšie, Hlbšie, než vidí naše okolie a hlbšie, než vidíme častokrát a my sami, než sme ochotní pripustiť. A možno sa niekedy Ježišova diagnostika podobá na doktora Housea. Popíše náš problém tak pravdivo, až to zabolí, lebo tie ilúzie o tom, že sme v poriadku, zrazu vyfučia ako balón. A možno časť z nás ani nechce priznať, že je to s nami až také vážne. Ale keď sa pozrieme na Ježiša, on je naozaj iný než doktor House. A to je dobrá správa. Lebo Ježišovi na nás naozaj záleží. On nám prináša pravdu z lásky k nám. A Ježiš ale nielen vykoná diagnostiku, nečisté srdce vypíše ten kód a pošle nás ďalej. Dá nám výmenný lístok. Ale pozrime sa na to, čo sa deje ďalej. Potom, ako kázeň nahore Ježiš to povie, v ktorej úvode sa práve tu v 5. kapitole nachádzame, tak keď čítame ďalej, v 8. kapitole končí tá kázeň na vrchu a Ježiš schádza z toho vrchu. Od prvého verša budem čítať. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu malomocný, kláňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Prichádza malomocný muž za Ježišom a tento muž je sužovaný veľmi nepríjemnou chorobou. Je nepríjemná a je bolestivá a potretie robí z neho nečistého človeka, ktorý je ohrozením pre spoločnosť a preto je nútený žiť v izolácii. Zákonníci a farizei by sa hrozili stretu s takýmto mužom. By mali SBS-karu, ktorý ho držia ďaleko od nich, aby nezmaril ich snahu o udržanie si tej rituálnej čistoty. Ale Ježišova radikálne odlišná čistota je úplne iná. Nepovažuje tohto muža za ohrozenie. Pretože Ježišova čistota bola nákazlivá. V živote to funguje tak, že moje čisté ruky neočistia Teove špinavé, keď som na pieskovisku, alebo Teo je môj syn na vysvetlenie. Keď sme na pieskovisku, tak moje čisté ruky neočistia Teove špinavé, ale jeho špinavé zašpinia tie moje čisté. A pri Ježišovi je to úplne naopak. A to úplne obracia ten zaužívaný pohľad na čistotu. Čítame ďalej. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa tohto muža a povedal: chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. Všetky tie predpisy a očakávania tej dobe hovorili, že Ježiš sám bude teraz nečistý, keď sa dotkol tohto malomocného muža a možno, že sa aj nakazí touto chorobou. Ale stal sa presný opak. Malomocný muž sa stal čistým pri dotyku s Ježišom. Lebo Ježišova čistota je nákazlivá. Ježiš, Boží milovaný syn, je prostredníkom, cez ktorého Boh chce priniesť očistenie a obnovu srdca pre každého, kto v neho uverí. Veď Boh už dávno predtým cez proroka Ezechiela ukázal, že je na to pripravený. Hovorí o tom: dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Tu ale stojíme pred problémom, že výsledok každej transplantácie, aj tej najúspešnejšej, je, že príjemca prežije, ale darca zahynie. Kromie transplantáciu srdca. Ježiš neprišiel len uzdravovať, aby tak priniesol nejakú dočasnú úľavu od dôsledkov hriechu. Ale jeho misiou bol, aby cez smrť na kríži namiesto nás umožnil vyoperovanie toho kamenného srdca, ktoré je vo vnútri každého človeka, a vloženie nového, živého srdca. A teda chcem sa ťa spýtať dnes, ako je na tomto tvoje srdce? Je tvoje srdce rozptýlené na všetky možné strany, alebo je zacielené? Snaží sa vyhovieť všetkým, alebo mu ide o to chodiť podľa Božej vôle? A keď mám byť úprimný, to je niečo, s čím pravidelne zápasím. Túžim milovať Boha, a slúžiť mu a nasledovať ho, ale tiež túžim, aby ľudia ma mali radi. A táto túžba je niečo, do čoho sa niekedy poriadne zamotám, lebo nedá sa vyhovieť všetkým. A nedá sa páčiť Bohu a páčiť sa všetkým naokolo. Tak čo tvoje srdce miluje najviac? Ako mu je oddané? Komu slúži? Lebo môže mať len jedného pána. Ak tu dnes sedíš a premýšľaš nad tým, že chceš nové srdce, alebo že chceš očistiť, aby Boh očistil tvoje srdce, tak Boh je pripravený. Boh je viac než pripravený ti ho dať. Boh je pripravený očistiť tvoje srdce. Ak chceš čisté, celisté srdce, volaj na ňo. Môžeš použiť aj tieto slova. Pane, ak by si chcel, mohol by si ma očistiť. Stvor mi čisté srdce, Bože. Čisté, posvetené srdce nie je rozdelené vo svojich motívoch, ale má integritu, má cieľ. Je úplne zacielené na to, aby prinieslo Bohu slávu. Úplne túži po Bohu, po blízkosti a spoločenstve s ním. Teda pre takéto srdce je nádherným zasľúbením to, že uvidí Boha. Lebo človek, ktorý ho nesie, Boha stretne ako milujúceho otca, ktorý spravil všetko preto, aby sa mohol vrátiť k nemu späť domov. Teda blahoslavený, skutočne šťastný, čistého srdca. Prečo? Lebo oni uvidia Boha. A to nás privádza k tretiemu bodu. Cieľ čistého srdca. Túžba vidieť Boha je v jadre snad väčšiny náboženstiev. Ale povedzme si na rovinu, videl už niekto z nás Boha? My ho teraz nevidíme a nie je to preto, že on by sa pred nami skrýval. Práve naopak, nevidíme ho preto, lebo to my sme sa skrýli pred Bohom. Už vtedy na začiatku, po stvorení sveta, naši prarodičia Adam s Evou, ktorí mali vzťah s Bohom a spoločenstvo, ho videli tvárou v tvár, uverili zákernému klamstvu o tom, že Boh v skutočnosti nie je taký dobrý a taký milujúci, ako sa im predstavila, zatúžili po ovoci, z ktorého im Boh zakázal jesť. A potom, čo z neho zobrali a jedli, tak sa začali skrývať. Začali sa skrývať jeden pred druhým, ale aj pred Bohom. A to bol začiatok nášho problému, ktorý sa nesie až do dnes. Keď po tomto momente čítame Bibliu a sa pozeráme na to, ako v nejakých výnimočných príležitostiach ľudia videli Boha a sa im Boh zjavoval, tak môžeme vidieť, že napríklad Abraham, Mojžiš a Eliáš videli Boha do určitej miery, ale bolo to len také čiastočne, v takých náznakoch. Napriek tomu, čo čítame o tých Božích zjaveniach, Ján v prvej kapitole svojho evanjelia píše tieto slova. Boha nikto nikdy nevidel. To napriek všetkým tým skutočnostiam a stretnutiam, o ktorých čítame v starej zmluve, Ján hovorí, Boha nikto nikdy nevidel. Ale ďalej pokračuje toto. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Ježiš sám tiež povedal, že kto videl mňa, videl aj Otca. Teda Ježiš prišiel, aby očistil naše srdcia, ale takisto, aby znovu obnovil pohľad, pre ktorý sme boli stvorení. Ježiš nielen nás očistil a nechal tak, my si žijeme, ale on je ten, ktorý v plnosti odráža Boha. My sme sa skrýli pred Bohom a máme sklon sa pred ním skrývať stále. Ale Boh je ten, ktorý nás hľadá. A to je dobrá správa. To dokázal aj vo svojom milovanom synovi Ježišovi. Keď Boh stvorí človeku čisté srdce, tak mocou Ducha Svätého otvorí oči a môže vierou vidieť Boha, ako sa predstavuje v jeho slove a vidieť Božiu ruku v stvorení aj v dejinách. A ten Boží duch, ktorý je v nás, po znovu zrodení, sprostredkuje spoločenstvo a vzťah s Bohom, s jeho ľudom, pre ktorý sme boli všetci stvorení. To je ale všetko ešte len pred Jeruom v porovnaní s tým, čo má prísť. Lebo Ján píše vo svojom prvom liste tieto slova. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba, ako je on čistý. A vtedy, keď uvidíme jeho tvár, o čom Ján hovorí, sa rozplynú všetky naše bolesti, strachy a úzkosti. Vtedy naozaj zakúsime to, čo to znamená byť blahoslavený, byť skutočne šťastný, byť na správnom mieste, v správnom čase, byť na tom mieste, pre ktoré sme boli stvorení, Božej blízkosti, Božej prítomnosti. Vtedy, keď ho uvidíme, on zotrie z očí každú slzu a zaplaví nás nevyslovnou radosťou. Teda, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A to je pohľad, pre ktorý sme boli stvorení. Boh nám Kristovi ponúka transplantáciu srdca, očistenie srdca, lebo len tak ho môžeme uvidieť. Veríš tomu? Rád by som sa modlil na záver. Ďakujeme ti, nebeský Otec, za to, že ty si nad nami nezlomil palicu, keď my sme sa začali skrývať pred tebou, keď my sme zhrešili a sme zatúžili po čomkoľvek inom, než po tebe. Ďakujeme za to, že ty si poslal svojho syna, milovaného, aby on nás očistil, aby on nám dal nové srdce do nášho vnútra. A ďakujeme za to, že ty si ten, ktorý si nás hľadáš, že ktorý nás aj zachraňuješ a ktorý si nás privedieš, aby sme ťa mohli vidieť tvárou v tvár. Ďaká za to, že si vykonal všetko potrebné preto, aby toto mohla byť pravda o nás. Prosíme ťa, pomôž nám to vidieť stále jasnejšie a jasnejšie. Daj nám radosť, ktorá nás zaplaví, ktorá nás, na nás bude vidieť za to, že ty si nás zachránil, ty si nás vykúpil. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.